Milí posluchači, dnes spolu otevíráme jednu ze čtyř zpráv o životě a působení Ježíše z Nazareta, člověka a současně Boha, spasitele světa, o kterém v náznacích hovořil už Starý zákon a kterého vyznává a uctívá celá křesťanská církev. Máme před sebou evangelium podle sepsání Markova. To je nejkratší ze všech čtyř evangelií, která jsou v kánonu Písma svatého. Autorem Markova evangelia je podle velmi starých údajů Jan Marek. Řada církevních otců, jako například Jan Presbyter, Klement Alexandrijský, Origenes, Ireneus a Eusebius, potvrzují, že tento Marek zapsal kázání a vzpomínky apoštola Petra. S Janem Markem se setkáváme v knize Skutků apoštolských. Byl to syn Marie, v jejímž domě se od počátku scházela církev. Je také docela možné, že pozdrav od Marka, který vyřizuje apoštol Petr v závěru svého prvního dopisu, se týká právě tohoto Jana Marka. Ten sice nebyl vlastním synem Petrovým, ale apoštol Petr ho mohl takto nazývat, stejně jako Pavel označoval za svého syna, mladého Timotea. Jde tu o velmi osobní, blízký vztah apoštola a jeho duchovního žáka, následovníka a přítele. Jan Marek později doprovázel apoštola Pavla a svého bratrance Barnabáše na jejich první misijní cestě. Právě Jan Marek se stal příčinou roztržky mezi Pavlem a Barnabášem, ale to už se netýká samotného evangelia, o kterém chceme hovořit a které chceme spolu číst. V upřesnění doby zapsání evangelijního textu se už staří autoři rozcházejí. Není jednota ani v otázce, jestli bylo evangelium napsáno před smrtí apoštola Petra nebo až po ní. V každém případě máme před sebou zprávu, která zachovala autentické vzpomínky na život a službu nebo celé dílo našeho spasitele. Církev Pána Ježíše věří, že toto evangelium bylo, stejně jako jiné biblické knihy, zapsáno pod vedením Božího ducha. I já tomu tak věřím, proto jej budeme číst, přemýšlet o něm a naslouchat mu jako Božímu slovu. Nejednou bývá četba tohoto evangelia doporučována začátečníkům, tedy lidem, kteří z Biblií ještě nemají větší zkušenosti. Názory mohou být různé. Pravda je, že Marek psal způsobem blízkým římskému myšlení. Stručně a jasně. Otevřeme tedy první kapitolu Markova evangelia a čtěme svědectví, které je tu zapsáno. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně. Vyrovnejte mu stezky. Tolik tedy první tři verše Markova evangelia. Uvědomujete si, milí posluchači, čím začíná evangelium Matouše? O něm jsme hovořili před několika měsíci. Tam je nejprve uveden podrobný rodokmen Pána Ježíše. Tady jak rodokmen, tak jakákoliv zmínka o původu Ježíšově chybí. Matouš psal o židovském mesiáši, o nebeském králi. Tam rozhodoval původ, tam byl rodokmen velmi důležitý. Kdežto Marek nám představuje služebníka. Služebník potřebuje spíš osvědčení nebo nějaký doklad o vykonané práci, než jakýsi rodný list. Nejsou až tak důležití jeho předkové, ale důležité jsou jeho činy. Bude stačit na předpokládanou práci? Bude schopen ji vykonat? Boží služebník, o kterém píše Marek, je ukázán ve svých projevech, tím, co udělal. Kromě toho Matouš své evangelium adresoval především Židům, zatímco Marek Římanům a jiným pohanům. Ti by se asi těžko zajímali o Ježíšův rodokmen. Skutečnost, že jeho rodokmen sahá k jakémusi Abrahamovi, by možná mnohým až tak moc neřekla. A tak Markova první slova znějí počátek evangelia Ježíše Krista. Tady nejde ani o začátek činnosti Jana Křtitele, ani o působení Ježíšovo. Dokonce tady nejde ani o počátek Pána Ježíše jako takový. Vždyť o něm víme, že existoval dávno před Betlémem. Skrze něho byl stvořen svět. On sám byl mimo stvoření, nad stvořením. Vždyť je to věčný Bůh. Slova Markova evangelia tady mluví o začátku evangelia, čili dobré zvěsti o příchodu Mesiáše na tuto zem. Mluví o počátku zprávy, o kříži, smrti a vzkříšení. Milí posluchači, to je evangelium. V Bibli nacházíme záznamy minimálně o třech důležitých začátcích. Uveďme si je pěkně po pořádku chronologicky. To první, na počátku bylo slovo. Jan 1, první verš. Počátek v nejzazší minulosti, který nelze určit datem, protože tehdy čas ještě neexistoval. Lidská mysl může v této oblasti jen tápat. Ten počátek je spíš logický než takzvaně chronologický, čili než časově zařaditelný. Jsme zvyklí prostě uvažovat tak, že někde v minulosti potřebujeme zarazit jakýsi startovací kolík, od něhož bychom se mohli odrazit. Když vidíme na obloze letadlo, považujeme za samozřejmé, že je někde letiště. Možná nevíme přesně kde, nebo odkud tohle letadlo letí a kam, ale víme, že to letadlo vzlétlo z určitého místa na zemi. Když pozorujeme svět kolem sebe, víme, že i ten od někud vystartoval. Tušíme pak, že tam někde je počátek a že na tom počátku stojí Bůh. Ale o tom samotném počátku vlastně nic nevíme. Pán Bůh nám z té doby mnoho nezjevuje a lidská mysl do takové vzdálenosti neproniká. Bůh kdysi vystoupil z věčnosti, aby nás sformoval. A pak znovu, aby se s námi potkal. Tam kdesi v těch prastarých bodech tušíme onen startovní kolík světa, počátek světa, nikoli ovšem počátek Boží. Nad světem stojí Hospodin Bůh, který počátek ani konec nemá. A potom přišlo to druhé na počátku. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je z první Mojžíšovi z první kapitoly první verš. To je přesun z věčnosti do časnosti. Mnoho lidí se opakovaně snažilo určit stáří vesmíru. Moderní věda nám sice dává určité možnosti, ale přesto se pohybujeme spíše v oblasti dohadů. A ty kolísají velmi rozmanitě, od několika desítek tisíc až po několik desítek miliard let. Když člověk stojí tváří v tvář velikosti Božího stvoření, záhy si uvědomí, jak tmavými brýlemi se na všechno dívá a jak omezené jsou možnosti lidského poznávání. Obrovská časová vzdálenost od doby vzniku světa nám ukazuje jednu důležitou Boží vlastnost. Náš Bůh má spoustu času. On nepotřebuje spěchat. A pak přichází na řadu to třetí. Počátek evangelia Ježíše Krista. To je Marek, první kapitola, první verš. Marek tady používá prakticky stejná slova, která znějí z první knihy Mojžíšovi. Na počátku stvořil Bůh. Počátek evangelia, počátek působení Pána Ježíše Krista byl stejně důležitou událostí jako stvoření celého vesmíru. Evangelium je totiž zpráva kosmického dosahu. Marek odkazuje na dávná proroctví. Je psáno u proroka Izajáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Pohané římské doby, kterým zřejmě Markovo evangelium bylo určeno v prvé řadě, toho o židovských prorocích zřejmě mnoho nevěděli. Přesto i pro ně mohlo být zajímavé zjištění, že staré židovské knihy popisují události, které se poměrně nedávno skutečně staly v palestinské provincii římského státu. Marek cituje z proroctví Izajáše a Malachiáše a ukazuje, že vystoupení podivného muže z pouště, Jana Křtitele, nebylo jen tak. Ukazuje na zřetelné souvislosti, které se staly. A tak pokračujeme v Markově evangeliu v první kapitole verši 4, 5, 6 a 7. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina a všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Tolik citát. Slova starých proroctví Marek okamžitě spojuje s událostmi, jichž byl sám pamětníkem a o kterých se mohli mnozí z jeho čtenářů dozvědět i z jiných zdrojů. Marek mluví o věcech, které si jeho čtenáři mohli snadno ověřit. To bylo důležité. Evangelisté nepředkládali k věření nějaké smyšlenky nebo bájné představy. Mluví o reálné zkušenosti, kterou dosvědčují jednak osobně, jednak zprostředkovaně skrze svědectví svých současníků. Jan Křtitel byl jistě pozoruhodný člověk, nejen svým poselstvím, ale i tím, jak žil, jak se oblékal a co jedl. Jakoby přišel z doby starozákonních proroků. Svým původem byl předurčen ke kněžské službě v jeruzalémském chrámě. Pán Bůh si ho ale povolal za proroka a on teď káže daleko od města na poušti. Bylo to něco velmi kuriózního. Prorok tohoto typu se v Izraeli totiž neobjevil už téměř půl tisíciletí. Jakoby dnes někde vystoupil kazatel, který by se oblékal, choval a mluvil jako kněží staré jednoty bratrské třeba, anebo jako Jan Blahoslav či Jan Ámos Komenský. Možná bychom takového člověka dnes pokládali za blázna. Lidé Janovy doby reagovali trochu jinak. Janovo kázání je oslovilo vnitřní pravdivostí a duchovní silou. Mnozí se za ním vydali ze všech končin Judska, mnozí ho vyvyšovali a dokonce považovali za mesiáše. Mnozí ho ovšem nenáviděli a proklínali jako fanatika a svůdce lidu. Snad nikomu Jan Křtitel nebyl lhostejný. Ale Jan byl pokorný, byl si dobře vědom omezenosti svého pověření a tak lidem kolem sebe říkal, za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Není žádnou vzácností setkat se s někým, kdo sám sebe považuje za vrchol lidského poznání a za zprostředkovatele všeho duchovního bohatství. Naopak, jen vzácně se člověk setká s někým, kdo dokáže druhým sloužit v pokoře, kdo dokáže zůstat tím posledním, i když je obdarován velkými dary. To je možné tam, kde kazatel, nebo ten, kdo slouží, slouží skutečně v boží síle a jako Bohem povolaný služebník. Taková služba může být pak Bohem samotným požehnaná. Jan Křtitel byl pokorný a přitom pravdivý a velmi otevřený kazatel. Lidé vycházeli za ním, aby mohli naslouchat jeho slovu. Jsou k Janovi jakoby přitahováni vnitřní mocí jeho slov. Dnes rádi stavíme modlitebny, ve kterých se lidé mohou zhromažďovat a vzájemně se setkávat. Máme pocit, že kostel či zborový dům mají být snadno přístupné. Tam, kde jsou lidé skutečně vnitřně osloveni Božím slovem, tam nelitují námahy a vydají se i na dlouhou cestu. Pán Ježíš své učedníky posílal za lidmi a posílá je i dnes. Jan Křtitel lidi volal. To je trochu jiný přístup. Jan byl v jiné situaci než učedníci Pána Ježíše Krista. Pokračujeme 8. veršem 1. kapitoly Markova evangelia, milí posluchači. Tam je zapsáno slovo Jana Křtitele. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým. Jan Křtitel si byl velice jasně vědom rozdílu mezi sebou samým, svou vlastní úlohou a přicházejícím Mesiášem. Mluvil o jeho velikosti a síle, o jeho důstojnosti. Velice správně také rozpoznával dosah služby své a služby Mesiášovi. Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. Dar Ducha svatého náleží do výlučné pravomoci Boha. Je to pouze Boží záležitost. Křest vodou je svěřen Božím služebníkům a je jistě velmi důležitý, protože je svědectvím. Voda ale zůstává symbolem, znamením. Znamením nového života, znamením duchovní čistoty. Kdežto Duch Boží je život sám. Život, anebo Ducha svatého, nemůže dát člověk. To může jenom Bůh. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. 9. verš 1. kapitoly Markovi. Tady začíná vlastní evangelium, totiž, že Ježíš přišel. To je vzrušující událost. Bůh přišel v lidském těle, aby zachránil člověka, aby zachránil své stvoření, které se dobrovolně stalo jeho nepřítelem. Jednoho dne přijde Ježíš znovu. To bude druhý úžasný titulek. V tom, co si tu čteme, Pán Ježíš přichází po 30leté skryté, tiché přípravě v městečku Nazaret. Přichází a ztotožňuje se s lidskou rodinou i tím, že se dá od Jana pokřtít. Janovi se to tehdy moc nelíbilo, raději by byl od Pána Ježíše pokřtěn sám, ale tomu nebylo dovoleno. Marek mlčí o těchto podrobnostech, ale evangelista Matouš zaznamenal i tuto okolnost, že Jan se bránil. Pánu Ježíši však na křtu vodou záleželo. Na křtu mezi všemi hříšníky, kteří vyznávali své hříchy a činili pokání. Proč ho Jan nechtěl pokřtít? Janův křest totiž nebyl přesně tím křtem, s jakým se dnes setkáváme v církvi. Jan křtil Židy a křtil je, když vyznávali hříchy, na potvrzení toho, že činili pokání. Křtil je na odpuštění hříchů. To je zvláštní slovní spojení. Neznamená to, že by Janův křest smíval hříchy. To bylo i Janovi zcela jasné. Jeho kázání ale volalo k pokání, volalo k proměně života před Boží tváří. A na znamení pokání potom ty, kdo vyznávali, Jan křtil. Kdežto křest ve jméno Pána Ježíše, nebo ve jméno Boží Trojice, Otce i Syna i Ducha Svatého, jak se s ním setkáváme dnes, je křtem nového života. Pán Ježíš, na rozdíl od Jana, může hříchy skutečně odpustit, skutečně smít. On může dát nový život. Je ovšem třeba si uvědomit, že Janova služba vystoupením Pána Ježíše nezanikla. I dnes není možné přijmout nový život a odpuštění hříchů bez pokání. Pokání, tedy proměna smýšlení, lítost nad vlastním hříchem a hluboká změna postojů, to je brána, kterou se prochází před Kristovu tvář. V našem uvažování nad příběhem života Pána Ježíše Krista užíváme dvojí označení Ježíš a Kristus. Marek v 9. verši píše: přišel Ježíš z Nazareta. To je správné označení. Lidské jméno spasitele světa znělo Ježíš. Kdežto Kristus, hebrejský mesiáš, to není vlastně jméno, ale je to titul. Titul božského zachránce, titul toho, kterého Hospodin Bůh posílá k záchraně Izraele a celého světa. 10. a 11. verš v 1. kapitole potom pokračují takto. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Jan Křtitel toho Ježíše z Nazareta skutečně pokřtil. Pán Ježíš sice neměl co vyznávat a neměl z čeho činit pokání, ale přesto se nechal pokřtít tímto Janovým křtem pokání. Tak se ztotožnil s lidmi, s lidským údělem. V tu chvíli vidí Ježíš sestupujícího ducha a slyší otcův hlas. Marek tuto událost výslovně zmiňuje, aby tak čtenáři poskytl klíč k pochopení probíhajících událostí i k pochopení celé další historie Ježíšovy služby, která bude následovat. Jde tu o duchovní pověření, o prokázání Boží ruky, která nad Pánem Ježíšem a nad tím vším stojí. Bylo by omylem se domnívat, že Ježíš z Nazareta přijal Božího ducha a Boží pověření teprve v tuto chvíli. Dostávali bychom se do příkrého rozporu s jinými biblickými zprávami. Pán Ježíš se totiž z Božího ducha už narodil, byl z Božího ducha počat. Přišel na tuto zem ze své věčné existence dobrovolně a s plným vědomím smyslu svého lidství. V okamžiku křtu nejde o ujištění Ježíšovo, ale o ujištění lidí, kteří stáli kolem. I rozhovor mezi otcem a synem, mezi Pánem Bohem v nebi a Božím synem na zemi, probíhá vlastně jen kvůli lidem, protože otec a syn jsou vždycky jedno. Milí posluchači, další přemýšlení nad Markovým evangeliem si necháme zase na příště. Ještě dovolte, abych připomněl, že původní texty komentářů k této knize napsal náš známý bratr doktor Vernon McGee. Do češtiny je překládá bratr Petr Zeman a konečnou úpravu textů pro tyto pořady dělá bratr Petr Raus. A nyní se od mikrofonu s vámi loučí Pavel Vopalecký.